de dolari pe zi. În a doua jumătate a anului trecut însă exporturile de produse animaliere s-au reorientat înspre CSI, susțin autoritățile de la Chișinău. Majoritatea producătorilor locali sunt de părere însă că guvernul de la Chișinău se face vinovat de stoparea exporturilor de produse animaliere în România și că motivele adevărate ale acestui embargo sunt de fapt de ordin politic și nu economic. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 vă mai propunem, printre altele, relatări despre vizita în Republica Moldova unei delegații de parlamentari din Belarus și despre demersurile de definire a statutului autonomiei găgăuze, un comentariu pe teme economice și agenda culturală consacrată de data aceasta încercărilor scriitorilor de a-și recâștiga un public care pare să fi pierdut exercițiul lecturii. Relatând despre summitul CSI de la Kiev, agențiile occidentale de presă se arată mai puțin preocupate de problemele cooperării dintre statele membre și mai mult de declarațiile făcute de președintele rus Vladimir Putin pe tema crizei irachiene. Agenția Associated Press, de pildă, scrie că Putin ar fi sugerat că Rusia și-ar putea înspri atitudinea față de Irak dacă Bagdadul nu cooperează mai activ cu inspectorii ONU. O asemenea cotitură ar fi mai mult decât binevenită pentru Statele Unite, care caută să obțină cât mai mult sprijin internațional pentru o eventuală campanie militară în Golf. Cu mai multe detalii despre evoluția crizei și despre dezbaterea obsedantă e nevoie sau nu de război, Edgar Șelaru.
Analiștii politici discută mai puțin retorica ultimelor declarații diplomatice făcute după raportul experților ONU, cât motivațiile și utilitatea concretă a războiului împotriva Irakului. De ce război? De ce acum? Sunt întrebările pe care le pune, de exemplu, Jessica Matthews, președinta instituției Carnegie Endowment for International Peace. Răspunsul administrației americane la prima întrebare este incapacitatea lui Saddam Hussein de a dezarma în mod voluntar. Cum nimeni nu se aștepta cu adevărat ca liderul irachian să se predea practic de bunăvoie, revelând siturile de depozitare a armamentelor chimice sau biologice și să le dea de lucru inspectorilor să verifice distrugerea lor, Irakul se află în poziția de a fi încălcat material prevederile rezoluției Consiliului de Securitate. Faptul face acțiunea militară posibilă. Întrebarea rămâne, se scrie în Washington Post, dacă această încălcare este o rațiune suficientă pentru a declanșa un război. Un studiu dat publicității de Carnegie Endowment dă de înțeles că timpul pentru inspecțiile ONU este departe de a fi expirat. În fapt, inspectorilor nu le-au fost făcute cunoscute date, și ele parțiale, ale serviciilor de contrainformații decât cu 3 săptămâni în urmă, iar primul zbor al unui elicopter de inspecție a avut loc la 5 ianuarie. Inspectorii sunt la mai puțin de jumătate din misiunea lor de a controla cele peste 700 de situri identificate de inspecțiile anterioare și abia au început să examineze situri noi. Un proces de inspecție într-adevăr valabil, toată lumea este de acord, ar cere un minimum de 6 luni. A opri inspecțiile în favoarea unei invazii la ora actuală este una din problemele cele mai controversate. A proceda astfel echivalează cu a recunoaște că scopul întregii acțiuni este nu dezarmarea Irakului, cât înlăturarea lui Saddam Hussein de la putere. Dacă așa ar sta cazul, opinează Jessica Matthews, inspecțiile și procesul de dezarmare în curs sunt irelevante. Experta pledează, invocând costurile și riscurile imense ale unui război, pentru o continuare a inspecțiilor, cel puțin atâta timp cât nu există obstrucții serioase care să motiveze cu adevărat o invazie militară. Relatări din New York Times aduc și ele în discuție oportunitatea unui război în momentul de față. Raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care atestă că Irakul nu și-a reluat programul nuclear, pune sub semnul întrebării unul din principalele argumente în favoarea declanșării operațiunilor militare. În favoarea războiului, a unuia însă scurt și neexcesiv în privința pierderilor de vieți omenești, pledează doar estimări și rapoarte care asigură că economia mondială ar avea de câștigat prin înlăturarea stării de incertitudine ce planează asupra Irakului. Institutul directorilor, cu sediul la Londra, organism nepolitic, estimează astfel într-un raport recent că incertitudinea actuală menține în mod artificial prețul petrolului la un nivel ridicat, cu prejudicii atât pentru consumator, cât și pentru încrederea oamenilor de afaceri. Altfel, e greu de găsit un analist serios care să vadă o ieșire pașnică din criza actuală. După bilanțul public al experților ONU în fața Consiliului de Securitate și a lumii întregi, iminența conflictului armat este însă mai puțin certă. Colin Powell dădea de înțeles, într-un interviu acordat presei italiene, că oficialitățile americane vor da publicității, foarte probabil în cursul săptămânii viitoare, documente importante, declasificate, provenite din diferite surse de informații și care atestă că membrii ai cercului apropiat de Saddam Hussein au dirijat direct sau au fost la curent cu operațiuni de deplasare și de camuflare a armelor interzise, blocând astfel activitatea inspectorilor ONU. O acțiune confirmată chiar de experții ONU și ar putea motiva în următoarele săptămâni o suspendare a procesului de inspecție, urmată evident de o declanșare a războiului.
Al doilea subiect internațional al serii îl constituie alegerile din Israel, unde se votează astăzi în alegeri parlamentare pentru a treia oară în ultimii 4 ani. 4.700.000 de alegători votează pentru stabilirea celor 120 de deputați din Knesset, care vor fi selectați din rândul a 27 de partide. Scrutinul stabilește totodată și cine va fi următorul premier. Potrivit analiștilor, partidul Likud al actualului premier Ariel Sharon se va situa probabil pe primul loc, ceea ce îi va permite să formeze o nouă coaliție de guvernământ. Se anticipează că principalul concurent, Partidul Muncii, se va situa pe locul 2 la mare distanță. Se așteaptă totodată ca pe locul 3 și cu un important rol în formarea viitorului guvern să apară partidul Shinui, partid laic, care se opune influenței partidelor religioase. Ambiguitatea politicii externe a conducerii Republicii Moldova, nivelul răspândirii corupției și protestele opoziției politice, acestea sunt câteva din temele revistei presei, redactate și prezentate de Iulian Ciocan.
Președintele Voronin s-a întâlnit recent cu viceministrul rus de externe Cijov, cu care a discutat despre integrarea europeană a Chișinăului, scrie ziaristul Ion Manole în săptămâna lui Democrație. Acest fapt, citez, ne demonstrează odată în plus că actuala conducere de la Chișinău nu este altceva decât o filială a Kremlinului. Ea nu face niciun pas fără știrea și voia Moscovei. Dar unde este independența și suveranitatea țării, îl întreabă Ion Manole pe șeful statului. Despre ce consultări cu Rusia în privința integrării europene poate fi vorba? Este cumva Federația Rusă membru al Uniunii Europene? În opinia ziaristului de la Democrația, cu Rusia ar trebui să discutăm despre alte probleme. Soluționarea diferendului transnistrian, retragerea armatei a 14-a, plata pentru staționarea armatei ruse pe teritoriul nostru. Deocamdată însă citez, prietenul și partenerul nostru strategic Federația Rusă continuă să ne vândă gaze naturale la prețuri prietenești, adică foarte mari, să privatizeze întreprinderile noastre, să ne împace cu Smirnov al ei, am încheiat citatul. Ziarul guvernului Moldova Suverană titrează, de azi înainte începe lupta care ar trebui să se soldeze cu lichidarea criminalității și corupției. Vineri a avut loc prima ședință a Colegiului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, ședință la care directorul instituției, Alexei Roibu, a spus că subalternii săi, citez, au acționat consecvent, îndeplinindu-și pe deplin obligațiile de serviciu, am încheiat citatul. Tot Moldova Suverană consideră că în ajunul alegerilor locale, primarul Chișinăului, Urechean, și Partidul Popular Creștin Democrat au găsit limbaj comun. Iată ce scrie Moldova Suverană, citez. E plăcut să-l vezi printre simpatizanții PPCD pe primarul capitalei Serafim Urechean. Oratorii de la show-ul ordinar al PPCD-ului, de la 26 ianuarie, l-au numit pe Urechean unica speranță. Putem doar să-l felicităm cu schimbarea orientării. Un gospodar cu experiență preferă ipostaza unuia din opoziția de dreapta extremă. Pe cât de reușită e manevra, o vor arăta alegerile locale. Numai că alegătorii mai curând au nevoie de funcționarea normală a transportului, de căldură și apă caldă în apartamente, decât de declarații politice. Pentru Roșca, actualul primar, este de asemenea o achiziție. Rândurile anticomuniștilor au fost completate cu încă un funcționar, care și-a făcut carieră în Partidul Comunist de sorginte breșnevistă, am încheiat citatul. În opinia ziarului de facto însă, PPCD-ul nu colaborează cu primarul, ci luptă pentru postul de primar. Iar această luptă, citez, a frontiștilor pentru postul de primar al Chișinăului este extrem de avantajoasă pentru partidul de guvernământ, am încheiat citatul. Pe de o parte, scrie de facto, comuniștii speră că PPCD-ul îi va răpi lui Serafim Orochean o parte din electoratul tânăr. Deoarece, citez, tineretului este propriu radicalismul, iar partidul Roșca știe să-l exploateze. Pe de altă parte, activismul exagerat al frontiștilor, acțiunile lor care destabilizează ritmul normal de viață din oraș, au început să irite o bună parte din chișinăuieni și comuniștii canalizează aceste nemulțumiri contra primăriei. În ziarul Țara, publicistul Petru Bogatu îi reproșează președintelui Partidului Social Liberal Oleg Serebrean faptul că este un om politic, contemplativ și pasiv. Citez. Serebrean este un reprezentant original al unui nemai văzut în lume soi de opoziție contemplativă, căreia îi repugnă orice acțiune politică concretă. Ocupația predilectă e meditația publică și teoretizarea abstractă. Produsul acestei pretinse activități quasi-politice este cazuistica lașă, scrie Petru Bogatu. De aici vine ciudata în aparență coincidență de atitudine a social-liberalilor și comuniștilor față de manifestațiile anticomuniste din piața Marii Adunări Naționale. Și unii și alții cataloghează acțiunile creștin-democraților ca fiind de natură extremistă. Este un fapt straniu. Europa dovedește înțelegere pentru protestele opoziției parlamentare, Serebrean însă nu. În opinia Consiliului Europei, PPCD-ul și-a făcut datorie de forță opozantă, opunându-se derapajului antidemocratic provocat de comuniști. Liderul PSL e de părere însă că partidul Iurie Roșca e unul extremist, întrucât ar avea un pronunțat discurs naționalist. Dacă lucrurile ar sta într-adevăr așa, scrie Bogatu, Serebrean ar trebui să aibă curajul să recunoască în cele din urmă că el însuși e cel puțin un fost extremist naționalist, deoarece din 1999 a fost membru al PPCD și un apropiat al liderului creștin-democrat, pe care l-a însoțit în repetate rânduri în diferite vizite PSH. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu Belarus și Rusia spre Europa, așa s-ar putea sintetiza îndemnul adresat astăzi gazdelor moldovene de o delegație a Parlamentului de la Minsk sosită aseară la Chișinău. În declarațiile lor, oaspeții din Belarus și-au exprimat de asemenea speranța că puterea de la Chișinău nu va renunța la efortul de a proclama statutul oficial al limbii ruse. Relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Partidul Comuniștilor nu a renunțat la ideea aderării Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus, a declarat vicepreședintele Parlamentului Vladimir Mișin la întrevederea cu reprezentanții comunității belaruse, la care a participat împreună cu delegația Parlamentului de la Minsk. Vladimir Mișin.
Мы не изменили пока ни единому своему обещанию и не изменим впредь.
Până acum nu am renunțat la niciuna din promisiunile noastre și nici nu o vom face. Mult se apreciază declarațiile președintelui Republicii și ale altor demnitari de stat despre integrarea europeană a Republicii Moldova drept o cotitură în politica noastră externă, o reorientare dinspre CSI spre Occident. Vă rog să nu credeți acestor povești. Pledăm pentru ca Republica Moldova să se integreze în Europa împreună cu alte țări din CSI. Vom merge în Europa împreună cu Rusia și Belarus. Vectorul nostru a rămas același. Cel puțin facem tot ce ne stă în puteri ca el să nu se schimbe.
Не изменился в этом отношении. По крайней мере, мы делаем все возможное, чтобы он реально не изменился.
Vicepreședintele legislativului a declarat în fața reprezentanților comunității belaruse că guvernarea comunistă nu a renunțat la intenția de a oficializa limba rusă.
У нас есть принципиально новая, на наш взгляд, абсолютно приемлемая.
Am pregătit o redacție nouă, în opinia noastră, absolut acceptabilă, a articolului 13 din Constituție, prin care insistăm să acordăm limbii ruse statut de limbă de stat. Vă asigur că vom găsi posibilitatea să implementăm această idee.
Я вас уверяю, что мы найдем возможность эту идею в жизнь провести.
La rândul său, președintele Consiliului Republicii al Adunării Naționale a Republicii Belarus, Alexandr Voitovici, a informat reprezentanții diasporei belaruse de la Chișinău despre situația socio-economică din Republica Belarus și despre rezultatele ședinței Consiliului Superior de Stat al Uniunii Rusia-Belarus, care a avut loc recent la Minsk. Între altele, el a spus că nivelul de trai din Belarus este mai ridicat decât în Republica Moldova, salariul mediu pe economie fiind de 110 dolari. Potrivit lui, salariile angajaților din sfera bugetară sunt mai mari de 100 de dolari. În alt context, Alexandru Voitovici a declarat că interdicțiile de intrare în unele țări europene și în Statele Unite ale Americii impuse unui număr de 8 oficiali din Belarus, printre care și președintele Alexandru Lukashenko, contravin legislației internaționale și trebuie anulate în contextul în care problema misiunii OSCE în Belarus a fost soluționată. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă. Analiza economică.
Joaca de a reforma nu este o soluție pentru câștigarea încrederii creditorilor externi, iar indicatorii macroeconomici, fie ei și buni, nu se reflectă neapărat în viața de zi cu zi a cetățenilor. Acestea sunt concluziile unui comentariu pe teme economice semnat de Iurie Gotișan.
Anul 2002 a fost pentru Republica Moldova unul deosebit de dificil, când starea proastă a relațiilor cu organismele financiare internaționale și dezastrul din sistemul finanțelor publice au condus la incapacitatea de plată a datoriilor externe. Ne putem aminti că unele agenții de evaluare financiară au redus de câteva ori ratingul valutar al țării și ratingul leului moldovenesc. Guvernul comunist nu a mai reușit să contracteze de la Fondul Monetar Internațional o nouă tranșă în cadrul programului de reducere a sărăciei și de asigurare a creșterii economice, din care cauză ceilalți finanțatori externi au blocat liniile de creditare. În atare condiții, executivul părea să fie înțeles că relațiile excelente cu Fondul Monetar Internațional sunt cheia de boltă a acelei construcții fragile care se numește credibilitate financiară externă a Moldovei. Anume, de această instituție depinde dacă Clubul Creditorilor de la Paris va fi de acord sau nu să restructureze datoriile externe ale Republicii Moldova și dacă alte instituții financiare vor relua creditarea țării. Cu toate acestea, tranșele ordinare de asistență financiară ar putea ajunge în Moldova abia peste două luni, după finalizarea vizitei a unei comisii de evaluare a Fondului Monetar Internațional, preconizată pentru începutul lunii martie. Săptămâna trecută, reprezentantul permanent al Fondului în Republica Moldova, Edgardo Ruggiero, a menționat că scopul misiunii va consta atât în testarea și evaluarea politicii economice promovate de guvern, cât și verificarea executării de către autoritățile moldovene a condițiilor stipulate în memorandumul încheiat între cele două părți, care prevedeau adoptarea bugetului de stat și cel al asigurărilor sociale pentru 2003, înlăturarea restricțiilor la export și adoptarea legii privind inspecția înainte de expediție. Deși puterea de la Chișinău se pare că este conștientă de actuala stare de lucruri, ea nu vrea nici de cum să înțeleagă că condiția necesară pentru aceasta este asigurarea continuității reformelor economice și nu joaca de reformă. Deteriorarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială pot provoca un lanț de evenimente economice și sociale extrem de neplăcute, care, după cum arată recentele exemple din America Latină, se pot termina cu răsturnări de guverne. Fără a pune cumva la îndoială capacitățile profesionale ale persoanelor din Ministerul Finanțelor implicate nemijlocit în procesul de negocieri, trebuie să constatăm că deblocarea asistenței financiare din partea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, primirea tranșelor și restructurarea obligațiilor externe au mai degrabă un efect analgetic decât terapeutic, acesta atenuând temporar durerea în loc să vindece boala. Restructurarea datoriilor fără restructurarea economiei nu face altceva decât să paseze problema viitorului guvern, care la rândul său va înțelege că din considerente electorale este mult mai comod să obții din nou amânarea termenilor de plată decât să promovezi reforme populare. Guvernanții se pot lăuda la începutul acestui an cu valori superioare, comparativ cu anii precedenți, în ceea ce privește produsul intern brut și creșterea industrială, precum și cu o scădere a inflației sub 5% și o diminuare a ratei șomajului. Dar reflexul acestor performanțe la nivelul vieții cotidiene a multora dintre moldoveni este insesizabil, în pofida unor măsuri incluse în programul social al guvernului, vizând mai cu seamă persoane defavorizate și pensionari. Creșterea economică formală realizată în 2002 nu poate ascunde faptul că guvernul este incapabil să-și îndeplinească programele sociale ultra-generoase sau că ar putea să o facă doar cu riscul reactivării spiralei inflaționiste. Pentru ca aceste programe să fie realizabile, guvernul ar trebui pe de o parte să urmărească încheierea unei veritabile alianțe strategice cu oamenii de afaceri, pentru ca aceștia să dorească să-și onoreze obligațiile fiscale, iar pe de altă parte să apropie cetățenii de luarea deciziilor publice prin acordarea unor competențe mai largi colectivităților locale și regionale, inclusiv în domeniul economiei și finanțelor publice. Dacă nu există posibilități reale de participare pentru simpli cetățeni la creșterea economică, prin deschiderea unor mici afaceri proprii și dacă onorarea de către businessmenii afirmați a tuturor obligațiilor fiscale poate rezulta în pierderea sigură a afacerii, atunci majorarea salariilor și pensiilor fără ridicarea productivității medii a muncii în economie este echivalentă cu aruncarea banilor din elicopter. Cu alte cuvinte, nu este tocmai cazul ca guvernul să ungă ochii populației cu indicatori macroeconomici lipsiți de sens în cea mai săracă țară a Europei. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea Populară de la Comrat a trimis astăzi Parlamentului de la Chișinău amendamentele sale la proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea consolidării autonomiei găgăuze. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Maia Grigore.
Proiectul inițial, elaborat în comun cu o comisie specială de la Chișinău, în funcție cu vicepreședintele legislativului, comunistul Vadim Nisin, prevede stipularea în mod expres în Constituție existența autonomiei găgăuze care activează în conformitate cu statutul juridic aprobat de Parlamentul de la Chișinău în anul 1994. Adunarea Populară a aprobat în ședința sa de vineri acest proiect cu votul la 22 din cei 32 de deputați ai legislativului găgăuz, înaintând în același timp și o serie de amendamente la acest document. Ele prevăd ca autonomia găgăuză să fie reprezentată în Parlament, precum și în organele executive ale Republicii Moldova, care se ocupă de politica externă și apărare. În cadrul ședinței de vineri, mai mulți deputați ai Adunării Populare și-au exprimat speranța că în cadrul procesului de soluționare a conflictului transnistrian se va ajunge la federalizarea Republicii Moldova, iar Comratul va deveni alături de Tiraspol și Chișinău a treia componentă a acestei federații cu dreptul la autodeterminare în anumite situații. Solicitat de postul nostru de radio, deputatul legislativului găgăuz Ivan Caireac a declarat.
Acele întrebări, schimbări nu sunt așa de mari, puține. Sperăm că Parlamentul a primit schimbări în Constituția noastră, în Republica Moldova.
Acest proiect de modificare a Constituției, expediat de Parlamentului de la Chișinău, urmează a fi supus în dezbateri în plenul legislativului. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Absența publicului care nu mai are timp sau răbdare să citească literatură, aceasta ar fi una din problemele comune ale scriitorilor din Moldova și din România, potrivit unui grupaj de articole apărute într-o revistă trimestrială de la Chișinău. Detalii de la Dumitru Crudu.
Numărul recent al revistei de știință și cultură limba română de la Chișinău radiografiază, între multe alte lucruri, starea literaturii din Republica Moldova și din România, pornind de la Festivalul Zile și Nopți de Literatură, care s-a desfășurat anul trecut la Mangalia și unde mai mulți scriitori din Republica Moldova și din România s-au pronunțat la această temă. În pofida unor diferențe de calitate evidente, literatura din Republica Moldova și cea din România au dificultăți de receptare asemănătoare, iar din această cauză scriitorii de dincolo și de dincoace de Prut trăiesc aceleași vremuri de criză. Marea problemă este absența publicului. Aceasta este concluzia care se degajă din cele mai multe materiale publicate în acest număr de revistă. Publicul din epoca noastră s-a îndepărtat de literatură fiind, pe de o parte, furat de accesibilitatea televiziunii și a internetului și fiind, pe de altă parte, speriat și inhibat de dificultățile textului literar. Cu toate că literații nu visează să ajungă la o situație când oamenii s-ar aduna pe stadioane cu zecile de mii ca să le asculte producțiile lor literare, ei ar vrea cel puțin să aibă un public minim. Speranța unor scriitori este să îi vadă pe șoferii de taxi citind literatura contemporană sau pe oamenii de pe stradă discutând despre ultima carte citită, fie că acesta e un roman de Ion Groșan, din România sau de Serafin Sacal din Chișinău. Dar acest lucru nu se întâmplă pentru că publicul din epoca noastră nu mai așteaptă nimic de la literatură. Aceasta este opinia criticului literar din România, Alex Ștefănescu. Acesta crede că publicului îi este tot una dacă o carte de versuri ilustrează o concepție modernă sau una postmodernă. El este străin de aceste subtilități, fiindcă literatura a ajuns să fie pentru el un teritoriu excentric, accesibil numai literaților. Cei care citesc astăzi literatură sunt exclusiv cei care o produc, afirmă fără drept de apel criticul literar Alex Ștefănescu. Spre deosebire de Nicolae Manolescu, care consideră că puterea de creație nu scade în funcție de condițiile externe, Alex Ștefănescu este de părere că absența publicului înseamnă sfârșitul literaturii, transformând creația literară într-o îndeletnicire maniacală, fără șanse de a mai cunoaște momente de avânt. Pornind de la aceste constatări alarmante, criticul literar bucureștean îi sfătuie pe scriitori să înceapă o campanie de recucerire a publicului. Literatul Gabriel Chifu din România afirmă și el că fără poet, Fără literatură, fără sporul de spiritualitate datorat ei, lumea e pierdută. Dar tocmai aceste lucruri îl ajută să scrie, fiindcă pentru el literatura este o reacție la un mediu ostil. Scriitorul Leu Butnaru din Chișinău pledează și el pentru recucerirea publicului, deoarece literatura este o cale, una dintre cele mai importante, de cunoaștere și de explicare a instabilității umane. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ultima relatare a emisiunii este consacrată problemelor sănătății în Republica Moldova, mai precis unei campanii lansate de autoritățile de la Chișinău și de Banca Mondială, o acțiune care își propune să schimbe atitudinea populației față de propria sănătate. Relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Acțiunea se va desfășura pe tot parcursul anului 2003 și va include discuții cu populația, spoturi publicitare în mass media și o serie de traininguri pentru medici. Coordonatorul acțiunii, Raluca Costache, a declarat presei că obiectivul de bază al campaniei este combaterea bolilor provocate de sărăcie.
Obiectivele campaniei noastre vor urmări în continuare informarea publicului larg privind prioritățile din domeniul sănătății din Republica Moldova. De asemenea, campania va urmări foarte atent educarea publicului cu privire la combaterea bolilor precum HIV/SIDA și TBC, educarea publicului pentru protejarea propriei sănătăți ca responsabilitate individuală, influențarea comportamentului publicului larg în sensul adoptării unui mod de viață sănătos.
În condițiile în care 80% din populația Republicii Moldova trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi, oamenii nu prea cred că o nouă reformă în sănătate ar putea schimba cumva lucrurile în bine. Am întrebat mai mulți chișinăuieni în stradă câtă încredere au în sistemul de sănătate. Iată ce mi-au răspuns ei.
Puțin.
De ce?
Vreau bărale multe. Să bărale nu-s.
Încrederea e puțină. De ce? Ați avut probleme cu medicii. De ce spuneți așa?
Tot ce se face la noi cu bani. Dacă nu-s bani, stai acasă.
Vi s-au cerut bani de multe ori atunci când ați mers la medic?
Bani nu-s cer, dar tot trebuie să cumperi toate medicamentele. Este tot trebuie să cumpărate. Îți scriu o listă. Poftim. Dacă ai bani, le cumperi. Lecuiește dacă nu stai.
Foarte slab. Taxele sunt mari. Pentru operație simplă poate să-și piardă viața. Încă nu are cu ce să trateze. Majoritatea specialiștilor este plecat la lucru în altă parte. Și aici sunt rămași așa, mai puțin care... Și aparatura e veche.
Nu prea am. De ce?
Am avut antecedente. Știu cazuri concrete când nu s-au luat măsurile necesare, deși era cazul. E foarte incertă situația, asta pot să zic. Și prefer să nu am de-a face cu medicii.
De multe ori vi s-au cerut bani atunci când ați mers la medic pentru o problemă banală, să zic.
Nu se cer bani direct, dar se așteaptă, este evident, și atunci pacientul ia măsurile din înainte de a merge la medic și vede câți bani are ca să știe, poate sau nu, să trateze la un medic sau altul.
Puțin de tot. Chiar dacă plătești, lecuirii nu prea vezi. Trebuie statul să se gândească mai bine. Noi suntem mai prea jos decât toți.
Sistemul de sănătate, fiind plătiți prost medicii, nu poate fi, deci motivația medicilor nu există. Să fie niște acumulări de investiții, de bani, status, să-i parțial, ca în sfârșit să avem ceva real, ceva care, adresându-ne la un medic, știm că el are obligația să ne servească la nivelul corespunzător, fiindcă și el e remunerat atât de stat cât și din buzunarul fiecărui om care, mai știu, printr-un sistem de mecanism care trebuie, poate elaborat la ziua de azi, asta ar fi.
Încrederea dar și este că plată trebuie să fie. Bani nu-s, da.
Medici foarte mulți, bani nu-s.
Foarte bun, dar...
Și banii și nu se așteaptă să fie. Perspectiva e sumbră, nu se vede absolut nimic.
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Ora Moldovei se apropie de sfârșit, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio